Probabil că m-ați auzit de ceva vreme când mă întreabă cineva, cum mai ești, frate? Răspunsul meu aproape invariabil este, mai bine decât merit. Am descoperit că în felul acesta ridic imediat semne de întrebare. Mulți din cei care aud remarca mea spui, mă, da, nici nu m-am gândit, chiar așa e. Dragii mei, haideți să fim onești și sinceri cu noi înșine. Oare merităm ceva? Cu toate că știm în teorie că nu merităm nimic, ne-am așteptat să primim totul. E extrem de important să înțelegi că, deși nu merităm nimic, Dumnezeu ne-a dat totul. Și cei care se grăbesc să se certe cu Dumnezeu pentru că li se pare că Dumnezeu le este dator, ar trebui să nu uite că de fapt Dumnezeu nu datorează nimănui nimic. E extrem de important să pornești în viață de la această premiză, nu merit nimic. Așa încât dacă am ceva, e numai prin har. Și dacă sunt aici, e har. Și dacă inima îmi bate, e har. Și dacă sunt sănătos, e har. Pentru că nu merit nimic. Dar mai este un lucru pe care vreau să îl înțelegem astăzi. Noi cei care nu meritam nimic, Dumnezeu ne-a dat totul. În vreme ce celui ce merită totul, noi nu i-am prea dat nimic. În dimineața aceasta vă invit să stați cu Biblia deschisă în textul din Luca pe care l-am citit la începutul serviciului, pentru că în dimineața aceasta, în contextul sărbătorii intrării Domnului Iisus în Ierusalim, vreau să răspundem la o întrebare. Ce anume merită Domnul Iisus din viața mea? Întrebarea pe care cred că legitim trebuie să ne o punem este, ce merită El de la mine? Stăm în Luca, capitolul 19, în episodul intrării Domnului Iisus în Ierusalim și o să pun câteva considerente generale și mai apoi voi încerca să dau răspunsul. Toți evangheliștii surprind intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Fiecare din ei însă dau un detaliu care adaugă la frumusețea, la cromatismul pe care toate evangheliile le compun împreună. Preocuparea tuturor evangheliștilor în descrierea acestui episod este să sublinieze felul în care, în mod voit, Domnul Iisus și-a asumat aclamarea mulțimii și faptul că este împăratul iudeilor. Dacă până aici, în mai multe împrejurări, și-a ascuns slava și le-a interzis ucenicilor să sublinieze că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, de data aceasta și-a asumat public. Așa încât când ne uităm la descrierea din Evanghelie, înțelegem că sărbătoarea floriilor e o sărbătoare a contrastelor. E împăratul, dar e smerit. E călare pe mânzul unei măgărițe. E planul divin al lui Dumnezeu care avea în vedere împlinirile profetice. Și cu toate acestea, este atâta loc de spontaneitate, pentru că mulțimile, fără niciun fel de regie, au început să-L aclame și să strige Osana, înțelegând cumva tiparul profetic. În dimineața aceasta însă, ne uităm la acest pasaj și încercăm să răspundem, să găsim răspuns în Scriptură. Ce anume merită Domnul Iisus din viața mea? 1. Domnul Iisus merită supunerea noastră necondiționată. Domnul Iisus merită supunerea noastră necondiționată. Haideți să reintrăm în atmosfera textului. Luca e cel care ne dă un detaliu pe care vreau să-l observăm. Da, e adevărat, era mânzul unei măgărițe, dar Luca adaugă, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Detaliul acesta are și el semnificația lui. Nu este doar o simplă împlinire profetică, ci vreau să înțelegeți că este tiparul lui Dumnezeu pe care îl descoperim încă din Vechiul Testament, și anume, tot ceea ce trebuie să aibă un uz sacru, nu mai avea voie să fie în folosința obișnuită. În Numeri, capitolul 19, ni se spune despre animalul care trebuia adus ca jertfă și care nu trebuia să fi fost pusă vreodată în jug. Pentru că ceea ce dai Domnului trebuie să fie numai al Domnului. Gândiți-vă mai apoi în întruparea Domnului Iisus, Dumnezeu a ales o fecioară care nu știa de bărbat, ca să-L poarte în lume pe Fiul lui Dumnezeu, pentru că ceea ce e dat Domnului n-avea voie să fie folosit înainte, trebuia să fie o voință plecată. Gândiți-vă mai apoi că la moartea sa, Scriptura ne dă acest detaliu, Domnul Iisus a fost pus într-un mormânt în care nu mai fusese nimeni niciodată. Iată, de data aceasta, când intră în Ierusalim, alege un măgăruș pe care nimeni n-a mai încălecat niciodată. E pentru că Dumnezeu este Cel care merită supunerea noastră necondiționată. Așa că ne uităm la măgărușul acesta și înțelegem că Domnul Iisus, în mod miraculos, afrând voința acestui măgăruș, și a încălecat deasupra. Asta ne arată autoritatea sa ca fiul al lui Dumnezeu asupra întregii creații. Pentru că, dragii mei, noi, dacă măcar din filme, știm că orice animal are o anumită voință care mai întâi trebuie frântă pentru ca mai apoi să accepte supunerea. De data aceasta, când e vorba de Fiul lui Dumnezeu, iată, măgărușul pe care n-a încălecat nimeni și-a lăsat voința frântă în totală supunere față de Cel care merită totul. Gândiți-vă mai apoi la felul în care ucenicii trebuiau ei înșiși să aibă o voință supusă. Închipuiesc că te-ar fi trimis Domnul pe tine în satul de dinainte și ți-ar fi spus exact ce și cât le-a spus lor. Duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată, dezlegați-l și aduceți-mi-l. Sigur că noi care știm toată întâmplarea dinainte, spunem, excelent, m-aș fi oferit voluntar. Îngăduiți-mă însă să pun această imagine în termenii de astăzi. Închipuiesc că ți-aș spune, du-te la mall și în parcare vei găsi un Mercedes. Adu-l la mine. Cam câte întrebări ai fi avut? Dar ce mă faci? Vrei să fiu hoț? Vreau explicații. Bun, chiar dacă vorbim despre Fiul lui Dumnezeu, chiar dacă vorbim de învățătorul care stăduse deja cu ei 3 ani, rețineți, ucenicii au acceptat să-și supună voința necondiționat și să asculte. Mergem un pas mai departe, ne punem în postura proprietarului. Când au dezlegat măgărușul, și uitați-vă la secvențe, ei s-au dus, au găsit măgărușul, l-au dezlegat și în timp ce îl dezlega, vine proprietarul și spune, mă, ce faceți? Domnul are trebuință de el. Și voința acestui om s-a plecat și l-au lăsat să plece. Puneți-le toate aceste detalii la oaltă și înțelegeți un lucru. Domnul Iisus merită supunerea mea necondiționată și plasarea vieții mele sub comanda Lui. Dragii mei, probabil că și astăzi cuvintele Domnului Iisus ar trebui să răsune: dezlegați-L! Poate că viața ta e încălcită în lucruri nepotrivite. Poate sunt relații pe care ar trebui să le abandonezi. Poate sunt apucături care te țin legat. Și Domnul spune astăzi: dezlegați-L! Pune-te complet în slujba mea. Lasă-te la dispoziția mea. Pleacă-ți voința. Iov ne spune în capitolul 23 în cartea lui: mi-am plecat voia la cuvintele buzelor tale. Dragii mei, aceasta este atitudinea pe care El o merită. El merită ca și eu și tu să avem o voință supusă și o ascultare necondiționată. Chiar când nu pricep, chiar când mi se pare că e prea greu, să pot să spun: Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Tu ești olarul, eu sunt lutul. Haideți să cântăm împreună adevărul acesta. Ca o formă de aplicație, vă încurajez în dimineața asta să cântăm exact adevărul acesta. Asta merită Domnul de la noi.
Doamne, precum vrei să faci mereu, Tu ești olarul, lutul sunt eu, să-ți plac doar ție, o Doamne Sfânt, cât stau smerit la al Tău cuvânt. Doamne,
Domnul Iisus merită supunerea mea necondiționată, fără termeni și fără condiții. Da, e adevărat, în relațiile dintre noi, chiar contractuale, orice contract are termene și condiții. Ba mai mult, se inserează adeseori cazul forței majore. Dragii mei, cine se pune în slujba Domnului să nu se aștepte la termene și condiții. El merită supunerea mea necondiționată, fără dacă, fără atunci sau în aceste condiții. Știu că e un adevăr greu de înghițit, dar cel care a dat totul, merită totul. În al doilea rând, ne uităm în pasaj și înțelegem că Domnul Iisus merită slava noastră neprefăcută. Ne uităm în pasaj și înțelegem că era o bucurie de o spontaneitate extraordinară. Și încă o dată, priviți, vă rog, acest contrast. Pe de o parte, e o sărbătoare declanșată în mod suveran de către Domnul Iisus, care a voit să intre atunci în Ierusalim, să intre ca o împlinire profetică, să îi se sublinieze calitatea lui de împărat, Dar pe de altă parte a lăsat o libertate extraordinară în manifestarea spontană a celor care au început să laude. Și vă rog să înțelegeți că ăsta e tiparul lui Dumnezeu, e suveranitatea lui Dumnezeu în cele mai mici detalii. Dar în același timp există atâta libertate în responsabilitatea noastră, în spontaneitatea noastră, în creativitatea noastră de a-L lăuda pe El. Nu vă imaginați că au fost aplaudați sau oameni care neapărat trebuiau să arunce la momentul potrivit printr-un semn a unui regizor ascuns haina aici sau haina dincolo. Nu! E spontaneitate în formă pură. Comentatorii ne spun că în orice mare praznic, de regulă în Ierusalim, numărul celor care erau prezenți se dubla. Dacă în mod obișnuit locuiau undeva la 80.000, la praznice, cifra urca până la 200.000. Imaginea pe care ne oferă textul este, ei vin de pe muntele Măslinilor, muntele Sionului pe care era Ierusalimul, era la o altitudine ceva mai joasă, era Valea Chedron, mulțime ochi de oameni care au început să laude pe Dumnezeu. Și vă rog să rețineți și ne uităm în text, cuvântul ne spune: și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare, atenție, pentru toate minunile pe care le văzuseră. Dacă ne mișcăm puțin în contextul cărții lui Luca și ne întrebăm oare care au fost acele minuni care i-au făcut pe oameni, pe ucenici, pe ceilalți să se minuneze și să exulte în laudă, apoi am putea doar răsfoi câteva versete. În capitolul 13, în versetul 13, ni se spune despre o femeie gârbovă care a umblat gârbă toată viața ei. Și cuvântul ne spune în Luca, capitolul 13, versetul 13, și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat, și cuvântul ne spune, și slăvia pe Dumnezeu. Vă rog să observați că atunci când cineva a cunoscut intervenția harului lui Dumnezeu, atunci când cineva a simțit că mâna lui Dumnezeu este peste el și când duhul de gârbovire a plecat de la ea și când în sfârșit a putut să se uite și să privească fără să simtă acea durere cumplită, a început să laude. A început să mărească pe Domnul. În capitolul 14 ni se vorbește despre un om bolnav de dropică, o durere articulară care nu îi dădea niciun fel de liniște și pace. Domnul s-a atins de el, l-a vindecat și oamenii au văzut minunea aceasta extraordinară. Mergeți mai departe în capitolul 18, veți descoperi vindecarea orbului care de îndată ce a început să vadă, a început să laude și să slăvească pe Dumnezeu. Și mulțimea aceasta care sigurat știa despre aceste minuni, așteptându-se ca Fiul lui Dumnezeu să facă alte minuni, era acea bucurie extraordinară. Și vă rog să rețineți, lauda pe care Domnul o așteaptă de la noi e o laudă izvorâtă mereu și mereu din experiența mântuirii. Cel care ajunge să cunoască mâna lui Dumnezeu și minunea lui Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu în viața lui, nu poate decât să laude pe Dumnezeu. Atunci să-ți vă aminte de exemplu de Pavel. Ori de câte ori și-a depus mărturia și ori de câte ori și-a adus aminte de intervenția harului lui Dumnezeu în viața lui, Pavel nu uită să încheie mărturia lui într-o doxologie extraordinară. O să vreau să citesc un pasaj ca să vă întăresc afirmația. Deschideți cu mine în Timotei, în 1 Timotei, și o să citesc de la versetul 12. Capitolul 1, versetul 12. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință, necredință, și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primit, este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. Și noi ne oprim aici. Nu, nu. A împăratului veșniciilor, a nemuritorului, a nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea, slava în veci de veci. Amin. Cu alte cuvinte, Pavel spune: măi, când îmi depun mărturia, vreau să fiu corect teologic, dar o teologie corectă trebuie să conducă înspre o doxologie corectă. Și, dragii mei, trebuie să ne întrebăm oare în dimineața aceasta ce merită Domnul Iisus de la mine, jumătate de guriță sau o cântare din inimă? Cuvântul ne spune în Psalmul 45, cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Dragii mei, asta nu ține de temperament, asta nu ține de manifestare într-un fel sau în altul, asta ține de experiența noastră cu Domnul. Dacă experiența mea cu Domnul e undeva cu câțiva ani în urmă și nimic nu-i proaspăt și nu mai este nimic care să frământe, întreabă-te, nu cumva ai luat papucii fariseului care cu cinism se uită și spune: ceartă-ți, e prea multă manifestare emoțională. Domnul Iisus spune: dacă veți stăcea voi, pietrele vor striga. Sigur că aici era o referire, pe de o parte, la faptul că lauda, slava și cinstea pe care o merită Domnul Iisus este o laudă și o cinste pe care creația o dă constant lui Dumnezeu. Scriptura ne spune: în ceruri totul strigă, spuneți noastră, slavă! În ceruri, în creație, totul strigă slavă. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și luați oricare altă. Cedrii Libanului țopăie și strigă slavă. Și Domnul Iisus spune: dacă tăceți voi, creația mă laudă. Dar mai era un aspect. Pietrele care urmau să fie demolate din templu vor spune în limbajul lor: Domnul a avut dreptate. N-ați făcut-o voi, n-ați primit voi, ăsta e adevărul. Unde e inima ta? Domnul Iisus merită slava noastră neprefăcută. Așa că sunt împrejurări în care aplauz pentru că trebuie să aplauz. De exemplu, te duci la o ceremonie, să decernează diverse premii, mai ales dacă sunt multe premii, te trezești că pe la al doilea, al treilea, bați așa, hai, trebuie să aplauz. Dar dacă ești într-un context în care un artist performează, fără să-ți spună nimeni, la ultimele acorduri, vezi sala ridicându-se dintr-o dată și oamenii încep să aplaude și ca și cum n-ar fi suficient, auzi că un anumit vuiet, nu știu dacă e neapărat politicos, dar asta fac. Și acum, dragii mei, haideți să ne întrebăm noi. Când vine vorba să-L slăvim pe El, când vine vorba să cântăm aici, cântăm cu cuvinte care ne clocotesc în inimă sau de-abia ne deschidem gura? Haideți să exersăm. slava ta o cânt, Iisuse, pentru că m-ai mântuit prin jertfirea ta pe cruce. Haideți să cântăm adevărul acesta.
Slava ta o cânt, Iisuse, pentru că m-ai mântuit prin jertfirea ta pe cruce, m-ai evat, m-ai curățit. Slăvim El vii,
Domnul Iisus merită supunerea noastră necondiționată. Domnul Iisus merită slava mea neprefăcută. Dar în al treilea rând, Domnul Iisus merită o schimbare neîntârziată în viața mea. Am spus că sărbătoarea floriilor este și rămâne o sărbătoare a contrastelor. Și am putea să ne întrebăm unii pe alții sau să întrebăm pe copiii noștri ca un soi de exercițiu câte contraste poți găsi în relatarea acestei sărbători. Ei, iată, intenționat am citit și momentul în care Domnul Iisus plânge uitându-se la cetatea Ierusalimului. Am spus-o în atâtea rânduri, nu vorbim aici de a vărsa o lacrimă involuntară, ci vorbim de un plâns care provine din lăuntru, un bocet, o durere care n-a mai putut să fie oprită. Pentru că Domnul Iisus se uita la zidurile acestea și știa că în scurt timp vor ajunge praf. Chiar dacă generalii romani interziseseră ostașilor invadatori să se atingă de templu sau să-l fure, în furia lor au incendiat Ierusalimul, aurul a început să curgă, așa încât din dorința să rămână cu ceva aur, au început să scobească și să disloce pietrele, lăsând totul scrum. Domnul Iisus, care știa aceste lucruri, subliniază un element asupra căruia vreau să medităm. Dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, dacă măcar în această zi, măcar în ultima zi, ai fi recunoscut cine sunt eu și ai fi acceptat o schimbare radicală. Și în ultima zi, Domnul spune, ai fi putut cunoaște lucrurile care să-ți ducă pacea. Dragii mei, Domnul Iisus vorbea de toată perioada cât El a fost pe pământ ca despre o zi a cercetării. Era ziua cercetării, era perioada în care Fiul lui Dumnezeu a venit să-și cerceteze poporul. Și dorința Domnului a fost să strângă pui, așa cum strânge cloșca pui sub aripă. Și era o zi a cercetării, dar cel care ignoră ziua cercetării, cel care refuză o schimbare, nu are altă alternativă decât ziua judecății. Dragii mei, ori de câte ori se vestește Evanghelia, ori de câte ori Dumnezeu ne confruntă cu cuvântul Lui, este o zi a cercetării. Și în această zi a cercetării, orice om ar trebui să spună: Doamne, care e schimbarea pe care o aștepți de la mine? Dacă ești aici sau mă asculți și n-ai avut un moment în care să răspunzi chemării Domnului, să te împaci cu El, să te întorci din viața ta și să-L primești pe El, astăzi este această zi a cercetării. Și cel mai frumos lucru pe care tu îl poți face Domnului este să spui: Doamne, accept, schimbă-mă, salvează-mă, mântuiește-mă, fă-mă să fiu al Tău, vreau să pornesc pe un drum nou. Asta e schimbarea pe care Domnul o așteaptă și Domnul merită. Dacă amâi, nimeni nu-ți garantează ceva mâine. De altfel, invitația Domnului este întotdeauna pentru astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul, nu vă împietriți inima. Sunt oameni care amână luarea unei decizii, a unei schimbări radicale în viața lor și spun: mâine. Mai întâi, Scriptura spune: nu te făli cu ziua de mâine. Nu te făli cu ziua de mâine. În al doilea rând, chiar dacă mâine va mai fi o zi, nu-i sigur că tu vei mai auzi chemarea. Scriptura ne spune în Geneza, capitolul 6, Duhul meu, spune Domnul, nu se va lupta pururea cu omul. Și asta era în contextul potopului. Cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu bate la inima unui om. Dar cu fiecare zi care trece, ești tot mai surd la această bătaie. Așa încât ieși, dacă vreți, din raza în care Dumnezeu să-ți vorbească. În limbajul lui Pavel, în Romani, cuvântul ne spune: și din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat. Nu sunt cuvinte mai triste în Scriptură decât să auzi că Dumnezeu l-a lăsat pe cineva în pace. Acum ne întoarcem la noi. Ne-am bucurat să știm că l-am cunoscut pe Domnul. Dar stăm în fața cuvântului Său duminică de duminică. Duhul lui Dumnezeu se luptă cu mine, cu tine și spune: asta trebuie schimbat. Aici trebuie să schimbi. Și trebuie să faci lucrul ăsta. Și pe lângă tine, pe lângă mine, trec atâtea predici, atâtea mesaje, atâtea îndemnuri. Zero schimbare. El merită o schimbare neîntârziată în viața mea. Și acum, dragii mei, dacă noi care n-am meritat nimic am primit totul, celui ce merită totul, oare noi să nu-i dăm nimic? Intrăm în săptămâna mare. E săptămâna în care ne uităm și înțelegem că noi, cei care n-am meritat nimic, am primit totul. Celui ce merită totul, oare o să-i dăm nimic? Fie ca Dumnezeu să pună pe inima noastră să ne supunem în totalitate Lui, să-L slăvim pe El. Și orice schimbare pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o evidențiază, să nu o amânăm, ci să lăsăm să lucreze. Amin? Amin. Amin.